A to je ten obraz, že Pán Boh nás chce držať a uchopiť. Ak si človek toto uvedomí, tak zrazu si vníma, že je v Božej blízkosti. Že kde si tak blízko Pána Boha, že s ním prejde to, cez čo prechádza. Že Pán Boh prevedie cez to, cez čo ide. Nech sú ti po vôli reči mojich úst a rozjímania mojho srdca pred tebou, Hospodine moja skala, môj vykupiteľ. Amen. Tak milé sestry a milí bratia, dnešný biblický text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v 73. žalme, kde v 23. verši čítame tieto slova. Ja som však stále s tebou, držíš ma za pravicu. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, v meste Protaras, alebo na južnom Cypre sa pri mori nachádza jedna veľmi krásna, niekoľkokilometrová promenáda, kde môžete sa cez deň, po večeroch, kedykoľvek prechádzať, je niekoľko kilometrov má, je blízko mora, a more skoro ju až obmýva, čiže je to úplne nádherné miesto na prechádzky a my sme to mnohokrát s manželkou aj využívali a počas tých prechádzok som si raz tak vypozoroval a uvedomil jednu takú vec. V tom meste, alebo na tom mieste, kde sme aj boli, tak bolo veľké množstvo rodín s malými deťmi, tak ako možno aj dneska tuna. A prevažne to boli rusky hovoriaci ľudia, čiže boli to Rusi a bolo ich množstvo. A celé rodiny po večeroch, tak by sme to povedali, že korzovali po celom tom námestí. A keď som to tak nejak pozoroval, to celé ich, tak zrazu som si tak uvedomil takú jednu vec. Pretože množstvo tých rodín malo pri sebe deti a mnohé deti boli aj vo veku možno našich školkárov alebo aj ďalších, ktorí máte tu na pri sebe. Ale bol tam jeden krásny obraz. A ten obraz bol v tom, že tie deti, keď cupitali okolo svojich rodičov, tak sa ich všetky tak povinne držali za ruky. A pevne sa tak držali a tak išli. A to bol veľmi krásny obraz, ktorý som vlastne videl pred sebou. Bolo to také otcovské, také rodičovské. A tie deti tak sa pevne držali a tak vedľa tých svojich rodičov išli a prechádzali sa, všeličov rodičom ukazovali. A bolo to veľmi milé. Deti ruky dajú svojim rodičom, to je jasné. Ľuďom, ktorých nepoznajú, to už je zložitejšie, ale deti nejak vedia vycítiť, že niekedy sa stane, že deti, ktoré nepoznajú niekoho, tak vedia dať ruku. Oni nejak vycítia, že môžu dôverovať a že môžu tú ruku podať. A ak ju podajú, tak potom tak už kráčajú vedľa. A ja tiež som to mnohokrát videl aj v našej školke, keď som tam prišiel a ja som tie deti mnohé aj nepoznal a tak som nejak chytil za ruku, tak automaticky oni išli a to bolo veľmi, veľmi také vzácne. A pre mňa, keď som ten obraz ďalej tak pozoroval, tak som si uvedomil, že je to až také biblické gesto. Až také hlboké gesto, o ktorom chcem budem hovoriť o chvíľočku viac. Podať niekomu ruku. Držať niekoho za ruku. To nie je len tak. Našiel som také 4 jednoduché dôvody, kde si na internete, že prečo sa ľudia zvyknú držať za ruky. Prvý dôvod bol hneď zaujímavý, že to napomáha psychickému zdraviu. Tak to bolo zaujímavé, že vraj to zmierňuje úzkosti. Bol zaujímavý dôvod. Ten ďalší dôvod, druhý bol, že to je symbol nejakého spojenia a ochrany, že ľudia sa držia, sú spolu pri sebe. Tretí, a hlavne v arabských krajinách, je to považovaný za znak úcty. Môže sa stať, že úplne cudzí neznámi ľudia, dospelí, dvaja muži sa môžu držať za ruky a to nemusí znamenať nič špeciálne. V tých krajinách to môže znamenať, že to je znak rešpektu jeden voči druhému. Veľmi, veľmi zaujímavé gesto. A takisto, ten štvrtý je taký už ten náš klasický, je, že to je taký dôkaz vzájomnej lásky. Deti s rodičmi, mladí, keď sú zamilovaní ľudia, manželia, ale aj manželia po mnohých rokoch sa vedia držať za ruky. A človek, keď nad tým všetkým premýšľal, tak mi prišli na úm tie slova práve dnešného textu, ktorý chcem tu s vami zdieľať, zo 73. žalmu. Ja som však stále s tebou, hovorí písateľ žalmu, hovorí, že držíš ma za pravicu. Hovorí, že ty, Pane Bože, držíš ma za pravicu. A to je ten obraz, ktorý vydávate a keď pôjdete mnohí s deťmi, tak sa vás chytnú za ruky. A to je ten úžasný biblický obraz, že Pán Boh, obrazne povedané, drží svoje deti. Svoje dieťa ako dobrý nebeský otec. Lebo tak podľa Biblie nazývame Pána Boha Otec. Sme sa modlili pred chvíľou Otče náš. Tak to aj začína. Otče náš, ktorý si v nebesiach. Otec, ktorý je v nebesiach. A dieťa sa chce držať svojho rodiča, svojho otca. Preto aj písateľ tohto žalmu, on to nejak tak presne hovorí, že tieto slova. Ak by som povedal pár slov k tomu žalmu, je to taký zvláštny žalm, 73., z ktorého som zobral ten jeden verš. Niektorí ho pripodobňujú ku knihe Job. Knihu Job poznáme, to nie je veľmi jednoduchá kniha. A písateľ tohto žalmu sa zamýšľa nad Božou spravodlivosťou. A on vlastne premýšľal nad tým v živote, že ak je Pán Boh spravodlivý, prečo sa častokrát dobrým ľuďom zle vodí a zlým ľuďom dobre vodí? To je jeho v podstate celá otázka, ktorú rieši v 73. žalme. Prečo toto vidí mnohokrát vo svete? Prečo mnohokrát spravodliví trpia a nespravodliví si užívajú život? A dokonca v určitých fázach on skoro až sklzáva k tomu, že jeho oči sa sústredia na úspech nespravodlivých, na úspech bezbožných a zabudne sa dívať na Hospodina. Je to až taký existencionálny žalm, kedy on, písateľ, zápasí s Pánom Bohom, že prečo je mnohokrát tej nespravodlivosti tak veľa. A verte mi, že mnohokrát, čím hlbšie by ste premyšľali nad tým, prečo zlým sa dobre darí a dobrým sa mnohokrát zle darí a zažívajú choroby a tak a snažia sa robiť dobre. Viete, čím viac nad tým budete rozmýšľať mnohokrát, viete, čo sa stane? Viac nepokoja budete mať v sebe. Viac stresu mnohokrát človek bude mať v sebe. Viac takého smútku, niečoho, že to není v poriadku. Ale platí v Biblii jedno, že nevždy chápeme Božie cesty. Nevždy ich nejak tak chápeme. Niekedy nevieme, prečo Pán Boh dovolí toľko veci. Prečo to dovolí. Niekedy fakt nevieme. Ale čím viac to budeme skúmať, môže sa stať, že tým viac sa dostaneme do depresie. A to sa stávalo aj písateľovi tohto žalmu. Prečítajte si ten žalm celý doma, je veľmi zaujímavý. Ale on hovorí, a ten žalm vystupuje tak k tomu, že ako keby on sa chcel naučiť v tých najzložitejších chvíľach, že Pane Bože, ja sa chcem Tebe nejak dôverovať teraz. Ja neviem, prečo to je, ja tomu absolútne nerozumiem. Zdá sa mi, že je to nefér, čo sa deje okolo mňa, ale že chcem sa ťa držať vierou. Chcem sa ťa držať vierou. A že Ty, Pane Bože, máš svoje plány, ja som malý na nich, ale ja potrebujem Tvoje vedenie. Tak ma uchop za pravicu, drž ma a veď ma v mojom živote. A toto je pointa mnohokrát. My naozaj nedostaneme niekedy odpovede. A ja ich takisto nemám. Prečo? Dobrí mnohokrát trpia, zlí sa im darí perfektne. Viem jednu vec určite, že Boží trest príde, alebo Božia odplata, Pán Boh má svoje meritka, svoje časy. Ale tým sa nechcem nejak uspokojovať. Chcem povedať to, že práve v tých chvíľach je možno tá jedna z ciest je, že uchop ma Bože za ruku. Uchop ma za ruku. Veď ma cesto. Ja neviem, prečo to je, ale veď ma cesto. V staroorientálnych dobách chytať za ruku, alebo chytiť za ruku, to bol častokrát taký iniciačný obrad, kedy kráľ, a zvyčajne pohanský kráľ, sa chytil rukou ako keby božstva, nejakej sochy, nejakého boha. A to bol symbol, že od tejto chvíle to božstvo bude kráľa viesť, smerovať jeho život. A ja neviem prečo, ale izraelský národ si to nejakým spôsobom implementoval. A my čítame napríklad Izaiáša. Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku. Uchopil som ťa za ruku. Že Pán Boh predchádza na svojou aktivitu a nás chce uchopiť. Teba, mňa, tam, kde si. V tej situácii, ktorej si. A dokonca Izaiáš 41.13 hovorí, lebo ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu. Uchopí a drží. A ak rodič chytne dieťa za ruku, dieťa vie, že je v dobrých rukách a už ide. A to je ten obraz, že Pán Boh nás chce držať a uchopiť. A ak si človek toto uvedomí, tak zrazu si vníma, že je v Božej blízkosti. Že kde si tak blízko Pána Boha, že s ním prejde to, cez čo prechádza. Že Pán Boh prevedie cez to, cez čo ide. Preto možno aj na konci školského roku, na začiatku prázdnin. Nebojme sa, a to je ten obraz, vierou vložiť ruku do Božej ruky a povedať, Pane, veď môj život. lebo jeho ruka je povzbudzujúca, posilňujúca. Dokonca dáva novú nádej. A to nie je iba príbeh starej zmluvy. Keby ste čítali novú zmluvu, príbeh Ježiša, tak by ste videli, že keď sa Ježiš niekoho dotkol alebo chytil rukou za ruku, niečo sa stalo. Ja spomeniem tri príbehy, veľmi rýchle. Marek 1.31. Ježiš pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zodvihol. Horúčka jej prestala a ona im posluhovala. Pán Ježiš sa dotkol Petrovej svokry. Dotkol sa ju za ruku. Horúčka prestala. Ježišov dotyk je uzdravujúci. Iný príbeh. Chytil dieťaťu ruku a povedal mu talita kumi. To znamená v preklade dievča, hovorím ti, vstaň. A dievča hneď stalo a chodilo a bolo 12-ročné. A z veľkého úžasu boli ako bez seba. Ježiš svojim dotykom chytil za ruku to malé dievčatko 12-ročné, ktoré bolo mŕtve a ju oživil. Ježišov dotyk je oživujúci. Tretí, Marek 9.29. Ale Ježiš ho chytil za ruku, zodvihol a on vstal. To bol príbeh posadnutého. Chytil ho za ruku a ho pozdvihol. Ježišov dotyk dvíha. Ak sa Pán Ježiš dotne ľudských rúk, dvíha ich. A tak to je tá moja výzva, že nechajme možno, nech vierou Pán Ježiš sa nás chytne nás za ruku a nech nás vyzdvihne. Zuzka Smatanová tu nedaleko od Súľova napísala takú známú pieseň, ktorú si možno mnohí pospevujete. Daj ruku do mojej ruky, tak sa volá tá pieseň. A veľmi zaujímavé slova, ona viaceré piesne má také, že až rozmýšľam, že veľmi zaujímavo spieva. A v tej piesni v jednej vete spieva takú vec, že daj ruku do mojej ruky, nebráň sa, daj sa viesť. Daj ruku do mojej ruky, nebráň sa, daj sa viesť. To je až také biblické slovo, až také prorocké, že daj ruku do mojej ruky. Ona samozrejme spieva o vzťahoch, muž, žena a tak. Ale ten obraz toho pre mňa je tu na veľmi vzácny. Daj ruku do mojej ruky a daj sa viesť. A daj sa viesť. A to je to, že nebráň sa a daj sa viesť. Ben Pleyel vo svojej knihe Brána viery otvorená hovorí, že Boh vystiera ku nám dve ruky. Ježiša a Ducha Svätého. Amen. A takto vlastne ku nám prichádza. Tak sa nás dotýka. Keď Ježiš prichádza ku nám, prichádza spása a odpustenie hriechov. Keď Duch Svätý prichádza, dáva nám dary, napomína nás, dvíha nás, vedie nás. Ak sa nás Ježiš dotýka, prichádza uzdravenie z choroby, z ťahov, z hlúposti, ktoré človek v živote porobí. Ak sa nás Ježiš dotýka, prichádza oživenie. Človeku ožije duchovný život, to, čo možno niekedy ste vyrastali a potom ste na to zabudli v živote. A zrazu človek ožíva duchovne. Dvíha, že Ježiš dvíha ľudí. Dvíha ľudí a prijíma ich sebe. A to sú úžasné obrazy pre nás. A to všetko robí, aby do nášho života prišla spása a záchrana, aby sme potom aj my mohli byť požehnaním a svedectvom pre druhých ľudí. Zuzka Smatanová zase v ďalšej piesni, ktorá sa volá, že tam, kde sa neumiera, spieva takú krátku vetičku, že chyťme sa za ruky a poďme svietiť. Chyťme sa za ruky a poďme svietiť. Potom ďalej, podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom. Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom. Tak ja vám hovorím, že ak chcete mať kontakt so životom, podajte ruku Pánu Bohu. My máme, a som aj rozmýšľal, či dneska nebudeme spievať piese 71 v evanjelickom spevníku, ktorá sa spieva na začiatku kalendárneho roka. Nebudeme ju spievať, ale viete, ako začína každá sloha tej piesne? Začína takto. Hospodinu, podajme ruku. A potom idú tie rôzne časti. Hospodinu, podajme ruku, poďme do jeho svätyne. Druhá, Hospodinu, podajme ruku a prosme ho zmierenie. Tretia, Hospodinu, podajme ruku na dôkaz stálej vernosti. Štvrtá, Hospodinu, podajme ruku na znak pravého pokánia. Piatá, Hospodinu, podajme ruku, oddajme sa jemu celé. Jedna krásna pieseň, 71 v spevníku. Pekné vyznanie, Hospodinu, podajme ruku, lebo on skláňa k nám a skláňa svoju ruku, aby sme sa nechali viesť a aby sme mohli, a to sú tie slova, svietiť. A tak máme tento rok veršik, ktorý nás sprevádza, kto hovorí, že zostáva v ňom a žiť tak, ako žil on. A ja si myslím, že jedna výzva pre nás všetkých, ktorí sme aj tu, ktorí si hovoríme veriaci ľudia, je, že ako Ježiš, tak aj ja. To znamená, že Ježiš sa držal Otca, drž sa aj ty vierou. Ježiš uzdravoval. Môžeme my sa modliť za druhých, ktorí sú chorí, aby ich Pán Boh uzdravil. Ale môžeme uzdravovať ľudí svojim slovom, svojim činom. Oživovať. Ježiš oživil. Pán Ježiš chce, aby cez nás Duch Svätý prinášal život ďalším ľuďom. Aby tam, kde ty prídeš, kde vstúpiš do miestnosti, aby prišlo niečo živé, nejaká radosť, niečo vzácne. Dvíhať. Pán Ježiš chce, aby sme dvíhali ľudí. Viete, a to je veľké poslanie, ktoré máme tu nás. Ak nás Pán Boh vedie za ruku, tak môžeme potom aj my byť takým požehnaním. Mne sa stalo raz netak dávno v takom jednom milom stretnutí, že mňa trošku naplnil taký negativizmus a potom som si ja uvedomil počas toho stretnutia, že v podstate ja som zrazu sa stal negatívnym človekom a som naplnil celú miestnosť negativizmom. A viete, čo to robí? Viete, čo to robí? Ak príde, ja neviem, manžel z práce domov a teraz nahnevaný, a teraz zrazu celá rodina sa tešila na jeho príchod, on príde nahnevaný, zrazu celá atmosféra padá. Príde niekto na stretnutie, ja neviem, nejaký tým, poradu a príde tam nahnevaný a zrazu to nakazí všetkých, nakazí. A tak ja chcem nás vyzývať všetkých, bratia a sestry, a to na záver hovorím, že zostávajte s Ježišom a budete prinášať život, radosť, požehnanie, lebo on to priniesie do vášho života. Ním naplnený môžeme byť požehnaním pre druhých. To spoznal aj písateľ Žalmu, spoznali to aj mnohí. Pán Boh hovorí, ja som však stále s tebou, držím ťa za pravicu. Tak nechaj sa viesť. Budeme o tom spievať aj o chvíľočku v piesni 484. Nechaj sa viesť. Aj cez toto leto. Amen. Ja by som sa teraz pomodlil ešte. Svätý náš Bože, aj v tejto chvíli ti veľmi ďakujeme za to, že ty nás chceš viesť, že ty vystieraš ruku ku nám, že sa nás dotýkaš, že nás dvíhaš, že nás uzdravuješ, že nás liečiš. A Páne, my sme tu pred tvojou tvárou a tak možno tak nesmelo dvíhame svoje ruky k tebe a hovoríme, Páne, dotkni sa nás, chytni nás za svoju ruku a možno uzdrav, vylieč, premeň, naplni to, čo je rozbité, to, čo je mŕtve, to, čo je nežije. Daj tomu novú nádej, nový život. Ja ťa veľmi prosím za každého jedného, ktorý je tu. Za všetkých mladých ľudí, starších, za všetkých, Pane. Dotkni sa nás, tvoja ruka, nech nás vedie. My teba chválime a oslavujeme. Amen.